numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părăsind de Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și ale lui Neftalim. De atunci a început Iisus să propovădească și să zică: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Biți, frați, cuvântul pocăință este un cuvânt care îl traduce pe cuvântul grecesc metania, sau ca verb metanoeo. Metania în limba greacă înseamnă schimbare a gândului, schimbarea mentalității, întoarcerea gândului de la rătăcire la Dumnezeu, convertire. De unde și numele acelei închinăciuni pe care o facem până la pământ, acela de metanie, pentru că prin acea închinăciune noi ne manifestăm concret întoarcerea noastră la Dumnezeu, pentru că ne închinăm lui Dumnezeu total până la pământ. Pe de altă parte, gestul închinării este un gest care ne cheamă la schimbarea gândului, la întoarcere către Dumnezeu, la închinare adusă lui Dumnezeu. Așa cum am spus de multe ori, schimbarea aceasta, schimbarea gândului, este un proces care durează toată viața. Este un proces continuu. Începe la un moment dat, dar nu se termină până la sfârșitul vieții noastre. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. N-ar trebui să se termine decât momentul în care închidem ochii. Pentru că după ce am închis ochii, după ce am adormit, nu mai există nici pocăință, nici posibilitate de a păcătui, nici posibilitate de îndreptare, nici posibilitate de a mai greși. Este adevărat că această schimbare a gândului, chiar dacă este un proces continuu care durează toată viața, nu are aceeași intensitate. O întâlnim în grade diferite. Și ca să mă înțelegeți mai bine, vreau să vă dau un exemplu, o comparație pe care am mai folosit-o. Este învederat pentru noi toți că viața noastră este o călătorie. Unii dintre noi au o țintă foarte clară, foarte exactă, foarte bine identificată. Și călătoria lor este spre acea țintă. Alții călătoresc în derivă. Alții călătoresc prin viață neavând o țintă clară, adaptându-se momentului, zilei în care trăiesc. Închipuiți-vă că un om vrea să călătorească, dar o ia pe coclauri, pe miriști, și se duce. Mergând pe coclauri, bineînțeles că drumul este anevoios pentru el. Mai cu seamă dacă are și un automobil. Este foarte greu să se deplaseze. Drumul este accidentat sau locul este accidentat. Întâlnește în calea lui foarte multe obstacole. Întâlnește păduri, întâlnește ape, întâlnește munți, întâlnește bolovan, poate, pe care trebuie să-i ocolească. Sau locuri pe care trebuie să le traverseze cu mult efort. Există o altă categorie de oameni care aleg să călătorească, și majoritatea așa fac, să călătorească pe drumuri. Pe drumuri special amenajate, pregătite, verificate, dacă se poate pe autostrăzi, că sunt mai rapide. Adică pe autostradă putem să călătorim mai rapid. Așa este și viața omului. Unii călătoresc pe drumuri, pe autostrăzi alții. Adică pe drumuri foarte speciale, foarte bine puse la punct, unde putem să mergem cu viteză și cu multă siguranță. Alții însă aleg să meargă pe miriștii. Cei care merg pe alături, care merg pe lângă drum, au nevoie de schimbare. De schimbarea gândului. Să schimbe direcția. Pentru că mai devreme sau mai târziu undeva se vor bloca. Chiar dacă la un moment dat poate să întâlnească o pășune care să fie întinsă și să poată să călătorească cu o anumită viteză, la un moment dat vor întâlni poate o pădure deasă, vor întâlni poate o apă și nu va fi pod. Și atunci nu vor mai putea să călătorească. Și călătoria lor se va sfârși undeva, în apă, dar într-un loc necunoscut. Alții însă merg pe drum. Cei care merg pe drum sunt cei care și-au schimbat direcția. Care au înțeles că merg pe un drum rău și-au hotărât să meargă pe drumul cel bun. Dar și aceștia nu călătoresc constant. Știți foarte bine cei care conduceți. Că la un moment dat circulăm cu o viteză minimă, după cum este drumul. Alteori avem posibilitatea să circulăm cu o viteză mai mare, dacă suntem în afară localităților. Și în afară și înăuntru, din când în când schimbăm viteza. În sensul că uneori mergem mai încet, alteori mai tare, întâlnim pe drum tot felul de obstacole, poate o groapă, poate un pieton care circulă pe unde nu ar trebui să circule, întâlnim poate un semafor, întâlnim o mașină parcată neregulamentar. Așa este în viața de creștin. Chiar și după ce am început călătoria noastră, nu putem să spunem că avem o constanță în viața noastră. Chiar și după ce ne-am pus pe drumul cel bun, am intrat pe făgașul cel bun. De aceea spune Sfântul Antonie cel Mare că cea mai mare lucrare a omului este să-și asume păcatul în fața lui Dumnezeu și să aștepte încercările până în ultima clipă. Zice el, este cea mai mare faptă pentru un om să-și asume păcatul înaintea lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Păcatul este greșeala, este deriva. Și este mare lucru pentru om, este cel mai mare lucru pentru om să recunoască că este în greșeală, că este în derivă. Gândiți-vă ce se întâmplă cu un bolnav, cu un om care și-a rupt mâna, spre exemplu, care zice, nu mi-am rupt mâna. Dacă nu recunoaște că are mâna ruptă, evident nu se va duce la medic. Și dacă nu se va duce la medic, evident nu își va găsi vindecare. Sau poate din întâmplare îi se va vindeca, dar cu siguranță nu îi se va vindeca potrivit, cum ar trebui să îi se vindece. Așa este și cu sufletul omului. De aceea spune Sfântul Antonie cel Mare că cea mai mare faptă pentru om este, cea mai mare lucrare a omului este să-și asume păcatul. Până în ultima clipă, zice. De ce? Pentru că până în ultima clipă există posibilitatea să greșim. Nimeni nu este ferit de păcat. Doar Iisus Hristos a fost ferit de păcat. Noi, niciunul dintre noi nu poate să spună că gata, am sfârșit-o cu păcatul. Doar când vom închide ochii pentru totdeauna, atunci vom sfârși-o cu păcatul. Până atunci ne putem aștepta oricând să greșim și de aceea spune mai departe Antonie cel Mare și să aștepte încercările până în ultima clipă. Chiar și atunci când ești pe drumul cel bun, așa cum v-am spus, ne putem aștepta să apară obstacole. Ei nu vor fi de aceeași mărime ca și atunci când mergem pe alături de drum. Nu vor fi la fel de periculoase, dar vor fi. Va fi o groapă, poate. Va fi un pieton care trece pe un loc nepotrivit. Va fi o mașină parcată neregulamentar. Va fi, poate, un blocaj undeva. Tot există obstacole. Și cei care sunt pe calea cea bună sunt pândiți de ispite. Și de aceea Antonie cel Mare ne previne și zice, într-adevăr, suntem mari oameni dacă recunoaștem că am greșit și recunoscând automat ne ducem pe drumul cel bun, ne întoarcem de la drumul rătăcirii pe drumul cel bun și după ce începem să călătorim pe drumul cel bun, suntem mereu prevăzători ca nu cumva să facem vreun accident, ca nu cumva să ni se întâmple ceva rău, pentru că și pe drumul cel bun există ispite. Și pe calea cea bună există ispite, pentru că diavolul încearcă să ne blocheze călătoria. Fie în afara drumului, fie atunci când suntem pe drumul cel bun, pe calea cea bună. De aceea vă spuneam că schimbarea aceasta este o schimbare de o viață. Pentru că niciodată nu putem să spunem că gata, suntem pe drumul cel bun, putem să ne culcăm, că merge de la sine viața noastră. Nu merge de la sine. Dacă ar merge de la sine, atunci nici automobilele, spre exemplu, n-ar avea volan. Pur și simplu a porni-o și s-ar duce singură. Dar este nevoie de volan ca mereu, constant, să corectezi cursul. Și este nevoie de cutie de viteză ca să corectezi viteza. Așa e și în viața duhovnicească. Și nu exagerez deloc. Întotdeauna trebuie să corectăm cursul și viteza. De aceea nu întotdeauna, de-a lungul vieții noastre, trăim viața de creștin cu aceeași intensitate. Evident, în momentul în care ne întoarcem de pe drumul rătăcit, pe drumul cel bun, trăim un sentiment de mare euforie, de mare bucurie. Este momentul convertirii noastre, care durează o vreme și la un moment dat se stinge. Dar bucuria că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă este de mai mică intensitate, tot bucurie sfântă și bună este. În limba greacă, cuvântul acesta metanoia sau metania este tradus prin pocăință. Este cuvântul pe care îl cunoaștem noi toți. Pocăință. Noi, de altfel, în limba română avem două cuvinte. Căință și pocăință. Să știți că nu înseamnă același lucru. Căință este un cuvânt care vine din limba slavă și înseamnă părere de rău. Regret. Vine de la cuvântul caiati. Caiati sen. Înseamnă părere de rău, regret. Dar este un regret, este o părere de rău care ține cont de sistemul de valori proprii. E viața noastră. Și ca să mă înțelegeți mai bine, din nou să vă dau un exemplu. Spre exemplu, ar putea să spună o femeie că regretă că a avut atât de mulți copii, să zicem, 3-4 copii, pentru că având acei copii n-a reușit să-și facă o carieră. deși a avut potențial intelectual, deși a avut oportunități. Copiii au fost o piedică. Sistemul de valori propriu spune în felul următor. Este bine să fii foarte realizat în viață, să ajungi în vârful piramidei. Dacă ai copii foarte mulți, ei sunt o piedică. Și la un moment dat, dacă ai ales să ai copii mulți, s-ar putea să-ți pară rău și să spui că mă căiesc. Sau îmi pare rău. Sau un alt exemplu, la un moment dat în viață am putea să ne căim, să ne pară rău că n-am făcut suficientă școală. Adică ne-am oprit la 8 clase și la un moment dat în viață ne dăm seama că nu este suficient că avem atât de puține clase și să ne pară rău. Și să ne dorim altceva. Semn că între timp sistemul nostru de valori s-a schimbat. Bucăința este un cuvânt compus, tot din limba slavă, de la Bog, înseamnă Dumnezeu, și Caiati, care înseamnă părere de rău. Adică o părere de rău care ține cont și de Dumnezeu. În această părere de rău, în această ecuație, intră și Dumnezeu. Adică în sistemul nostru de valori intră valorile divine. De aceea pot să spun că îmi pare rău că nu am avut suficienți copii pentru că nu am putut, e o căință, și mă pocăiesc că n-am avut suficienți copii pentru că nu am vrut și n-am ținut cont de porunca lui Dumnezeu care zice crește și vă înmulți și stăpâniți pământul. Căința poate deveni pocăință, dar numai în măsura în care intră și Dumnezeu în ecuație. De asemenea, căința, părerea de rău, că ai luat viața unui copil pe care nu l-ai născut, adică l-ai avortat, se spune în limbajul cotidian. Noi spunem că l-ai ucis. Pentru că este o crimă. Căința aceasta, pentru faptul că poate n-ai avut încă un copil, se poate întâmpla. Se poate transforma în pocăință. Dacă tu conștientizezi că nu ai renunțat doar la un copil care ar fi putut să-ți fie de ajutor, ci ai renunțat la o viață. Și ai ucis o viață. Deci iată cum căința se poate transforma în pocăință. Regretul poate deveni părere de rău în Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Se spune și despre Dumnezeu că și El se căiește. După ce s-a înmulțit neamul omenesc, la un moment dat a văzut Dumnezeu că oamenii erau foarte răi. S-au îndepărtat foarte mult de Dumnezeu. Unul singur mai era drept, Noe. Și scrie în Facere, capitolul 6, zice, s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Adică, ținând cont de valorile proprii lui Dumnezeu, i-a părut rău. De asemenea, în cartea Iona se spune că Dumnezeu a văzut faptele lor, a ninivitenilor care s-au pocăit. Că s-au întors din relele lor și i-a părut rău de răul pe care îl zisese să-l facă și nu l-a făcut. Adică Dumnezeu s-a căit de faptul că a promis că îi va pedepsi dacă nu se vor pocăi. Dar Dumnezeu niciodată nu se pocăiește. Adică Dumnezeu nu ține cont niciodată de un sistem de valori diferit de al Lui. Pe când noi, oamenii, suntem obligați să ținem cont și de sistemul de valori al Lui Dumnezeu. Noi întotdeauna suntem, ni se cere să ne subordonăm valorile proprii valorilor divine. Credințele proprii credinței în Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem creatura și Dumnezeu este creator. Și cu siguranță noi suntem prea mărânței și prea micuți ca să știm ce este într-adevăr bine pentru noi. Avem impresia că știm ce este fericirea, avem impresia că știm ce este bine pentru noi și totuși chiar viața noastră ne arată că nu știm. La 20 de ani credem într-un anumit fel, la 30 de ani ne schimbăm opțiunile, la 40 de ani zicem că dacă am fi de 20 de ani am ști să ne facem viața altfel. La 50 de ani la fel, la 60 la fel. Deci iată, de-a lungul întregii vieți noi ne schimbăm valorile pe care le avem. În schimb, la Dumnezeu nu există schimbare. De aceea nu există pocăință. Și Iisus Hristos, în activitatea Lui, ne-a arătat că nu există viață creștină fără pocăință. Nu poți să fii creștin adevărat dacă nu ești și pocăit în același timp. Și El a spus, spre exemplu, în Evanghelia după Luca, ni se spune că și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Deci atât există această ispită de dreapta. După ce te-ai canalizat pe drumul cel bun, să crezi că ești bun și că nu mai ai nevoie de pocăință. Iisus Hristos n-a spus nicăieri că n-am avea nevoie de pocăință. Toată viața avem nevoie de pocăință. Pentru că pocăință înseamnă schimbare, așa cum am spus. Și schimbarea este continuă, pentru că continuu greșim. Continuu suntem tentați să mergem pe alături. Fie din cauza noastră, fie din cauza altora. Fie din cauza obstacolelor pe care le întâlnim. Tot el spune că certându-i pe cei care au ascultat propovăduirea și nu s-au pocăit, zice, vai ție Horazine și vai ție Betsaido. Că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și în cenușă. Horazin și Betsaida sunt două localități din Țara Sfântă, unde Iisus Hristos a fost, unde a făcut minuni. Și dacă m-aș fi dus la păgâni, în cele două celebre orașe din Fenicia, în Tir și în Sidon, și aș fi făcut minunile pe care le-am făcut la voi, fiți convinși că ei s-ar fi pocăit. Și ar fi pus în cap cenușă și sac. S-ar fi îmbrăcat în sac. Dar zice, voi am făcut atâtea minuni și ați rămas indiferent. Iar în Evanghelia după Matei spune că bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi. Că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Iată, aici este mai mult decât Iona. Certându-i pe evrei care n-au vrut să accepte pocăința. Și apostolii au dus mai departe mesajul acesta al pocăinței. Imediat după pogorârea Sfântului Duh, ni se spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, că Sfântul Apostol Petru, după cum bine știm, a luat cuvântul și a rostit prima predică. O predică care însă a avut un mare efect. Ca urmare a predicii Sfântului Apostol Petru, mulți din cei care erau de față au zis în felul următor. Dar noi ce să facem? Iar Sfântul Apostol Petru a răspuns, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe și pe oricât îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3000 de suflete. Și stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniune și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli. Și mare frică îi stăpânea pe toți. Deci a trebuit, frați, Sfântul Apostol Petru predică. Ei întreabă ce să facem. Sfântul Apostol Petru zice, pocăiți-vă și botezați-vă și veți primi Duhul Sfânt. Faptul că au fost botezați se consideră că, sau ne îndreptățește, se spune că Sfântul Apostol Petru a considerat că ei s-au pocăit, adică și-au schimbat viața. Sau și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat dorințele. Și-au dorit să se îndrepte spre Dumnezeu. Care este consecința acestei schimbări, zice? Stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire și în comuniune și în frângerea pâinii și în rugăciune. Vă dau acest text și acest exemplu ca să vă demonstrez care este pocăința adevărată. Acești oameni sunt pocăiți, evident, fără niciun drept de apel. Putem să-i considerăm pe acești oameni care s-au botezat la predica Sfântului Apostol Petru niște oameni pocăiți. Ei, cum, care sunt semnele pocăinței? Și este foarte important pentru noi să luăm aminte la aceste semne ale pocăinței. Zice, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Acești oameni. Adică, pocăit este cel care stăruiește în învățătura apostolilor. Noi, Biserica Ortodoxă, de 2000 de ani stăruim în învățătura apostolilor. Nu ne abatem de la ea. Ținem cu dinții de ea. Cu orice preț ținem la învățătura apostolilor. Pentru că suntem convinși că această învățătură a apostolului este învățătura cea adevărată. Nu ne abatem de la ea. Deci, iată, adevărații pocăiți sunt ortodoxii care stăruiesc în învățătura apostolilor. Și doar ortodoxii care stăruiesc în învățătura apostolilor pot să fie pocăiți. Pentru că cei care nu stăruiesc în învățătura apostolului mai devreme sau mai târziu se pierd. Mai departe spune Sfânta Scriptură că acești oameni stăruiau în comuniune. Cuvântul comuniune este cuvântul care traduce cuvântul grecesc kinonia, care înseamnă într-adevăr comuniune, părtășie, înseamnă conviețuire, înseamnă asociere, întovărășire, trăire împreună. Adevărații pocăiți sunt cei care trăiesc împreună, în comuniune unii cu alții și cu Hristos. În opoziție cu ceea ce în limba greacă se numește eresis. Adică cuvântul eresis înseamnă rupere de trupul bisericii, înseamnă o alegere a unei idei diferite, a unei opinii diferite de cea adevărată, dezbinare. Înseamnă împărțire. Și există două cuvinte care sunt, se află la, în opoziție sau antonime. Comuniune și erezie. Chinonia și eresis. Adevărații pocăiți sunt cei care rămân în comuniune, care rămân în trunchiul bisericii. Nu cei care se rup de biserică. De aceea cei care se rup de biserică sunt numiți eretici. Adică rupți de biserică. Și eu vă spun că mai pocăit este cel care face păcate, dar rămâne în comuniune cu biserica, decât cel drept care se rupe de biserică. Și să mă argumentez. Consider că este mai de preț o mlădiță care pe jumătate este uscată față de una înflorită care este ruptă din trunchi. Pentru că cea uscată pe jumătate, dar rămasă în trunchi, oricând poate să înverzească. Poate să aducă roade. Aceștia sunt păcătoșii care sunt în biserică, care suntem noi toți în biserică, care alegem să nu ne rupem de biserică, care recunoaștem că suntem pe jumătate uscați prin păcatele pe care le facem. Dar suntem noi care oricând putem să înverzim. Oricând putem să aducem roadă. Pe când cei drepți, dar rupți de biserică, separați de biserică, sunt cei care, într-adevăr, pot să aibă la un moment dat flori frumoase. Pot să aibă roade frumoase, dar pentru că sunt rupți de trunchiul bisericii, se usucă mai devreme sau mai târziu. Este de altfel istoria bisericii în ceea ce vă spun eu. Mulți dintre eretici, mulți dintre cei care s-au rupt din trunchiul bisericii și au pus bazele ereziilor și a sectelor care există astăzi, mulți dintre ei erau oameni foarte morali. Se considerau drepți, se considerau superiori, se considerau mai presus decât cei din comunitatea din care făceau parte. Și au zis să ne rupem, că biserica aceasta este decăzută, să ne facem noi biserica noastră, după chipul și asemănarea noastră. Ei spuneau după chipul Scripturii, dar era tot după chipul și asemănarea lor. S-a dovedit, și dacă citiți istoria credințelor creștine, istoria confesiunilor creștine, veți vedea că de cele mai multe ori, întotdeauna de altfel, din aceste mlădițe frumoase, cu roade frumoase, s-a ales praful și pulberea. Generațiile, prima generație, spre exemplu, de anabaptiști sau de puritani, sunt confesiuni protestante din Statele Unite. Primele generații de baptiști, chiar de penticostali, chiar de alte erezii, erau oameni foarte morali. Ei, generațiile următoare n-au mai fost așa. Din contră, i-au depășit cu mult mai mult pe cei din sânul cărora s-au rupt. Și să vă amintim că relele spirituale, relele morale, n-au venit nici de la ruși, n-au venit nici de la chinezi, n-au venit nici de la musulmani. Au venit tocmai din acest Occident care ne-a propus să ne rupem de tradiția adevărată a bisericii, să ne rupem de biserica aceea care spuneau ei că este uscată pe jumătate. Și ne-au măgit cu florile frumoase care însă erau rupte din trunchi. Și s-a văzut care este rezultatul. Homosexualitatea, avorturile, divorțurile, libertinajul sexual și tot ce există ne-au venit de acolo. Sunt mlădițele născute din mlădița aceea frumoasă, dar ruptă din corpul bisericii. Și de aceea vă spun că adevărații pocăiți sunt cei care rămân în comuniunea bisericii. Chiar dacă pocăința lor este foarte subțire, chiar dacă pocăința lor este pe jumătate uscată, sau pocăința lor este neroditoare. Tot pocăiți sunt, pentru că au temelia bună. Încă sunt în comuniunea bisericii, măcar un pic. Chiar dacă încă nu se văd roade în viața lor. Dar există șanse oricând pentru ei să facă roade, pentru că rămân în biserică. Ceilalți se amăgesc. Și amăgesc și pe alții. Chiar spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, zice, în capitolul 11, căci mai întâi aud că atunci când vă adunați în biserică, între voi sunt dezbinări, în limba greacă, erezii. Și zice, în parte cred, că-și trebuie să fie între voi și erezii, ca să se învedereze între voi ce încercați. Adică n-ar fi bine să fie eretici. Dar, zice, dacă tot există, zice Sfântul Apostol Pavel, prin contrast cu ei, cei buni și cei autentici se pot vedea, se pot învedera, pot fi scoși în evidență. Și să știți că nu mi-e rușine cu să scot viețile sfinților și să arăt oricărui sfânt modern dintr-o altă confesiune, sau cel puțin care se crede sfânt. Nu mi-este rușine deloc cu sfinții bisericii noastre. Nu mi-este rușine deloc cu pocăiții din biserica noastră. Cu cei care, într-adevăr, trăiesc în comuniune cu biserica. Mai departe spune Sfântul Apostol Luca, pentru că el a scris Faptele Apostolilor, ce căstăruiau în frângerea pâinii. Iată, cum mai sunt pocăiți? Pocăiți adevărați sunt cei care stăruiesc în frângerea pâinii. Adică participă la Sfânta Liturghie și se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului. Stăruiesc în împărtășanie. Se străduiesc să se împărtășească cât mai des, cum făceau la început primii creștini. Se împărtășeau la fiecare liturghie, în fiecare duminică. Iată ce înseamnă pocăință adevărată. Să stăruiești în frângerea pâinii. Să fii primul la liturghie. Să fii primul, să vii, cum spune psalmistul, să dorești împărtășania precum cerbul dorește izvoarele, apele izvoarelor. Așa trebuie să dorim noi Sfânta Liturghie și împărtășania. Pocăiți sunt cei care stăruiesc în rugăciuni. Așa cum spune mai departe tot evanghelistul Luca și zice că tot acești creștini stăruiau, erau cuprinși de teamă. De teamă. Și minuni și semne se făceau prin apostoli. Adevăratul pocăit, să știți că este cuprins de o anumită teamă. Nu teamă de Dumnezeu ca de un dictator, ci acea sfială, acea recunoaștere a neputinței proprii, a limitelor proprii. De aceea creștinul, pocăitul autentic, nu poate fi niciodată îngânfat. Nu poate fi niciodată trufaș. Trebuie să fie demn. Adică să aibă demnitatea lui, cum și Hristos a avut demnitatea lui. El care a zis să întorci obrazul celui care ți-a dat o palmă, când a primit o palmă, a zis, de ce mă lovești? Dacă n-am spus adevărul, demonstrează. Dar dacă am spus adevărul, de ce mă lovești? Deci Hristos nu era mândru acolo, dar era demn. Hristos avea demnitatea lui. Deci iată, creștinul nu are drept, pocăitul adevărat, nu are dreptul să fie trufaș, să fie mândru. Eu sunt pocăit. Dar în același timp trebuie să aibă demnitatea și bucuria că este în starea aceasta binecuvântată. Și asta se vede în teama și în sfiala lui. De asemenea, pocăința noastră se vede și în faptul că recunoaște minunile autentice care se fac în biserică și care s-au făcut. Să nu credeți că Dumnezeu face risipă de minuni, adică nu o să vedeți la noi în Biserica Ortodoxă minuni făcute pe bandă. Cum am văzut și pe internet, vedeți, am văzut la un post de televiziune străin, occidental, un post protestant de televiziune, unde aveau săptămânal sesiuni de vindecări. Venea acolo un mare vindecător și se înscriau acolo la rând și făceau vindecări pe bandă rulantă. Într-adevăr, Iisus Hristos a făcut minuni într-o măsură în care nimeni n-a mai făcut vreodată. Și chiar și apostolii au primit această putere. Dar n-au făcut minuni pe bandă rulantă. Și tocmai acest lucru demonstrează că sunt false minuni. În Biserica Ortodoxă s-au făcut și se fac minuni până în zilele noastre. Amintiți-vă, ca să vorbim numai de secolul 20, de Sfântul Nectarie Taumaturgu, care a trăit în prima parte a secolului 20 și care a vindecat paralizați, care a vindecat bolnavi de cancer. De aceea este considerat și protectorul celor care sunt bolnavi de această boală de cancer. Dar nici Sfântul Nectarie și niciun alt sfânt din Biserica Ortodoxă, din cât știu eu, n-a făcut minuni și vindecări pe bandă rulantă. Dar minuni s-au făcut. Și tocmai în aceasta stă măreția noastră și aici se vede adevărata noastră pocăință, că știm și putem să recunoaștem adevăratele minuni. Și mai mult să le punem în valoare. Și tot mai departe se spune despre acești prim creștini că ei mergeau în templu și se rugau și petreceau cu bucurie și în curăția inimii. Deci pocăința, chiar dacă în prima fază aduce întristare și regret, are și fața aceasta a bucuriei. Este nedespărțită de bucurie. Un creștin nu este doar trist. Este trist, poate, într-o oarecare măsură, pentru viața pe care a lăsat-o în urmă. Pentru că este, poate, neînțelept. Dar în același timp este bucuros că l-a ales pe Hristos. Și se spune în Epistola a doua către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel ne spune că acum mă bucur, nu pentru că v-ați întristat, ci pentru că v-ați întristat spre pocăință. Căci v-ați întristat după Dumnezeu, ca să nu fiți într-un nimic păgubiți de către noi. Deci există o întristare după Dumnezeu, dar e o întristare sfântă, care are ca revers bucuria. Căci întristarea aceea după Dumnezeu aduce pocăința spre mântuire. În limba greacă este foarte frumos textul, că zice întristarea după Dumnezeu aduce metania, adică schimbarea gândului. Când îl dorești pe Dumnezeu, ți se schimbă și gândul. Noi nu ne pocăim unii dintre noi pentru că nu-L dorim pe Dumnezeu cu adevărat. Nu-L dorim pe Dumnezeu, dorim altceva. Dar ne este și frică de Dumnezeu ca nu cumva să ni se întâmple ceva rău. Și încercăm să jucăm la două capete. Dar este foarte riscant să facem acest lucru. Și zice mai departe, iar întristarea lumii aduce moarte. Vedeți, există o întristare după Dumnezeu, care este o întristare sfântă, și o întristare a lumii. O întristare după lumea pe care o lași în spate. Dar întristarea aceea a lumii, să știți că aduce moarte, spune Sfântul Apostol Pavel. Pe când întristarea după Dumnezeu aduce viață. Că iată, însă și aceasta, că v-ați întristat Dumnezeu, v-a adus câte sârguință, ba încă și dezvinovățire și mâhnire și teamă și dorință și râvnă și ispășire. Întru totul ați dovedit că voi înși vă sunteți curați în acest lucru. Deci iată, iubiți frați, pocăința și metania sunt două cuvinte care în fond sunt două fețe ale aceleiași monede. Pocăința, așa cum vă spuneam, înseamnă o întristare după Dumnezeu și pentru Dumnezeu, pe când metania înseamnă schimbarea gândurilor către Dumnezeu. Și schimbarea, metania aceasta se întâmplă având la bază pocăința, adică părerea de rău că nu suntem cu Dumnezeu. Fiți frați, să ascultăm glasul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că psalmistul ne încredințează foarte frumos, în psalmul 118. Fericiți sunt cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului. Fericiți sunt cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută cu toată inima lor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.